Tajikistanın ve Kırgızistanın prezidentleri köp yıllap devam eden ve käte qanlı çakınışlara sebep bolan serhet davasını çözmek üçin serhet ılalaşığına gol çektiler. Bu tarihi vaka şu günler köp Türkmenistanlıyının arasında hem giyinden gurrun ediliyer. Olur Türkmenistanın Merkezi Aziyada üzüngülükte qalan yeketek yurtdığına yarlar. Azatlık Radyosu'nun Aşşavattak haberçisi bu yağdaylar barada paytahtın yaşayıcılarının yerli sinçların ve sövdegarların ençemesi bilen söhbetdeş boldy.
Täzik Kırgız serhedi bilen bağlı ılalaşyga gol goýulmagy bilen sebepdäki özara ulag we arawatnaşyk ulgamlarynyň raýatlaryň gatnaşmalarynyň integrasiýasynyň öňünäk agyr böwütleri aýyrdy. Emma bu wakanyň fonuny gün saýyn üýtgeýän geosiýasy we geoiqtisady ýagdaýda Türkmenistanyň häkimetleri özara integrasiýada häleşini hem köp halatlarda gepleşik üçin gepleşik, duşuşuk üçin duşuşuk, massagat üçin massagat taktikasynyň aňyr geçip bilmeýärler.
Dip qoňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary ýakyndan ýygyrlaýan aşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Hatda ýurtda birazcyk oňyn bolaýjak üýtgeşmeler hem ýaşaýjylaryň tassyklanmagyna görä berk ýapyklyk, üzüňelik we durmuş reallygyny boýun almazlyk syýasatynyň sýynmaz diwarına urulýar. Olar muňa mysal edip Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda ýakynda ýola goýulan erkin söwda tertibini getirýärler. Ýatlasak Özbegistan we Türkmenistan iki ýurdun arasynda erkin söwda tertibini girdiýär diýip Özbegistanyň maýa goýum senagat we söwda ministrliginiň metbuat gullugy şu aýyň 1-nji 10 günlüginde ma'lum etdi. Munyň netijesinde iki ýurdun çäklerinde öndürilen önümlere degişli gümrük parçalary ýatyryldy diýip ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Gaýly berse de 2025-nji ýylyň 25-nji fevralyndan başlap güýje giren tertipde haritlaryň özara söwdasy boýunça bar bolan çäklendirmeler ýatyrylyp, söwda proseduralary sadalaşdyrylypdyr. Ýöne ýagdaýlardan habarly yerli söwdegärleriň we ykdysadiýetçileriň ençemesi iş ýüzünde Türkmen-Özbek serhedinde kynçylyklaryň saklanyp galýandygyny, köp halatlarda hasta çylşyrymlaşdyrylýandygyna ýary.
İki yurdun arasında bir vize düzgünü saklanıp kalyar üstesine de son kaylarda Türkmenistan'dan Özbekistan'a gitmek için iş siyahatçılık ve iktisadi vize almak isteyen rayetlerden onların maliye yağdayını tasdikleyen resmi namalar talep edilip başlandı. Yakın karındaşları yok ya da resmi işlemeyen ve pensiya çıkmadığı adamlar için komşu yurda gitmek hem çılşırımlaşıp onların vize almayı kıyınlaştı.
Deyip yağdaylardan habarlı yerli sövdegar anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä Özbek raýatlarynyň Türkmenistana gelmegi hasta kyn bolmagynda galýar. Ol Özbekistanly tanışlaryna salgylanyp, iş ýüzünde Türkmen häkimetleriniň adaty Özbek telekeçileri, siyahatçylary, ziyaratçylary we ýaşaýjylary üçin Türkmen wizasyny aňsatlyk bilen bermeýändigine aýdýar. Şeýle üzüňelik ýagdaýynda nähili integrasiýadan, hyzmatdaşlykdan gurrun açmak bolar. Gonşu yurtlar hususan da Merkezi Aziya bilen uçar, otla, avtobus gatnawlary hem yok. Türkmenistan Merkezi Aziyada üzüngelikde galan yeketek yurtdur deyip aşşavatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň özbek, täjik, gyrgyz we gazak gullyklarynyň jurnalistleriniň tasdiklamagyna görä Merkezi Aziýanyň Türkmenistandan başga ähli 4 ýurdunyň paýtagtlarynyň arasynda uçar gatnawlary ýola goýulandyr. Türkmenistan bu ýurtlar bilen ýolugçy uçar gatnawyny ýola goýmadyk, yeketek Merkezi Aziýa ýurdudyr.
Yurdun tas 34 yıllık karasılık tarihinde Türkmenistan'da hatta gongsa avtoritar yurtların fonunda hem hiç ili hazırki zaman ve hukuk normalarına layık gelyen ve en mühümü cemiyetin önünde haysim bolsa bir meseleni gozgap ya da raayetlerin soruqlarını açacan cevap verip bilecek devlet dolandırılışı yolu koyulmadı.
Dip aşşavatly sinçi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri halkara şolsanda gongşu döwletler bilen gatnaşyklaryň östürilýändigi, olaryň hil taýdan täze derejä çykarmak üçin ygtybarly işleriň edilýändigi barada ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan Türkmenistan halkara guramalaryň hasabatlarynda dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar.